sličnom onom u Portugaliji, ali i Nemačkoj i Italiji. Ovakav ustavni razvitak i poredak u Španiji i ovim drugim državama pokazuje da je kapitalizam sklon autokratskoj vladavini koliko i demokratskoj. Španija je dobar primjer države koja je u jednom kratkom periodu ustavnog razvitka imala i demokratsku parlamentarnu republiku, ali i fašističku autokratsku vladavinu. Prefašističke diktature u Španiji je na ruševinama diktature generala Prima de Rivera ustavom od 1931. uspostavljena demokratska republika koja je, u duhu solidarističke doktrine, težila klasnom izmirenju i stvaranju harmoničnog društva. Ovaj demokratski ustav iz 1931. je rađen po uzoru na demokratske ustave između dva svjetska rata, pa je tako značio doprinos razvoju parlamentarne demokratije i buržoaske ustavnosti. On je, nasuprot monarhističkoj vladavini, nastojao da uspostavi parlamentarnu i demokratsku republiku, ali mu složena i protivurečna društvena struktura Španije tog doba, sa znatnim ostacima feudalizma, nije bila naklonjena. Otpor starog, konzervativnog poretka je bio jak i vukao je ka restauraciji diktature, sada ne više monarhističke, nego jedne nove, Frankove. Reakcionarne snage su uspjele da sruše Demokratsku republiku i Ustav od 1931. i uspostave fašističku falingističku diktaturu na čelu s generalom Frankom koji je bio stub i oličenje te vlasti. Reakcionarni i nedemokratski ustavi u Europi između Prvog i Drugog svjetskog rata za Europu prve polovine HHVK i njen ustavni razvitak su karakteristični i ustavi nekih zemalja koje su nakon liberalno-demokratskog razvitka krenule nedemokratskim i reakcionarnim putem i donele ustave koji su učvrstili takve režime. Tako je Mađarska 1931. umjesto liberalno-demokratskog ustava od 1919. dobila reakcionarni monarhistički ustav koji je učvrstio lični režim regenta Hortija kao nosioca vrhovne izvršne vlasti. Slično stanje je bilo i u Kraljevini Jugoslaviji gdje je ukidanjem Vidovdanskog ustava od 1921. zaustavljen razvoj parlamentarne demokratije i uspostavljena lična diktatura kralja Aleksandra 1929. Slično se dogodilo i u Austriji koja je također, umjesto demokratskog ustava od 1920. krenula putem neoapsolutizma i ustavom od 1934. nagovestila vraćanje apsolutističkom režimu kakav je vladao u vremenu Habsburgovaca. Istim putem je krenula i Poljska kada je umjesto ustava od 1921. dobila ustav od 1935. koji je označio napuštanje ustavnosti koja je bila trasirana u Europi nakon Prvog svjetskog rata. I ovaj ustav napušta.